de esta xente que está sempre poñéndolle etiquetas a todo e que prácticamente parece que lles moleste que respires, pero bueno, tampouco hai que facer moito caso diso. E outra cosa son, por fortuna, os lectores. Pero sí que é certo que, de feito, últimamente atopeime incluso con unha etiqueta nova, que é a de ficción non literaria. De verdade, cada vez que vexo estas cosas parto de risa, porque digo, pero que carallo están inventando, xa non saben que poñer con tal de botar un pouco de merda por riba do traballo que os demais imos facendo. Pero mira, sinceramente, a min todo eso impórtame moi pouquiño, Félix, porque por máis que haxe eses discursos, o importante, e eu non falo por falar, eu desde logo, si algo podo garantir é que existe ao outro lado un corpo de decenas de milleiros de lectores que están dispostos a compartir o teu traballo. Dixen lectores, en realidad casi debería decir lectoras, porque en xeral e aquí en Galicia particularmente, en realidad prácticamente 80-90% da xente que lee son mulleres, e eles están dispostos a dialogar contigo por máis ruido que se faga. Así que eu creo que, a pesar de todo ese jaleo, creo que é un bo tempo para, home, sen perder a cabeza, pero non aferrarse como facíamos permanentemente os discursos da derrota, do pesimismo, de está todo mal. Non, eu creo que hai marxe para, se non para optimismo, desde logo sí para unha certa alegría.
Pedro Feijóo, falando do libro que asinará esta tarde na Feira do Libro de Vigo, na caseta da librería Cartabón. Ninguén contará a verdade. Seguimos en Radio Voz. E antes de facer unha pausa e buscar xa a música da súa vida, recordamos o que nos decía en canto a como chega o tempo esta fin de semana dende Meteo Galicia, Carlos Otero.
Hola, que tal? Moi bo día. Tivemos durante a madrugada chegada dunha fronte a Galicia, deixou chuvias máis continuadas ao norte, chuvias en xeral febles, aínda deixa chuvias, pero xa a fronte está bastante desfeita, as chuvias son febles e ocasionais. A parte activa da fronte, do que queda da fronte, está, creo esta mañá máis no leste de Galicia, no sudeste, na provincia de Ourense, ali onde, deixará as últimas chuvias. No resto, algún chubasco moi feble, moi ocasional aínda pola mañá, pero a tendencia é que demos xa pola tarde con tempo seco. Se van a abrir grandes claros na metade sur pola tarde, os despexados nas Rías Baixas, na provincia de Ourense, e feos aínda parcialmente nubrados canto máis ao norte. O máis destacado doxe, ademais desas chuvias da madrugada e da mañá, están as temperaturas. Temos un descenso notable en Galicia, onde pasamos calor, hoxe valores máis suaves, máis agradables en moitos puntos. Nos que onte superamos os 30 graus, chegamos aos 35, hoxe estaremos próximos aos 20 de máxima. Valores baixos para a época do ano e valores que se manterán tamén na xornada de mañá ou con lixeros ascensos. Mañá, sin chuvias, con ceos pouco nubrados en xeral, teremos unha xornada de estabilidade ata a noite, cando volve a ir desaparecendo esa cuña anticiclónica que nos traerá tempo seco na xornada de mañá, e a tendencia é que volvamos a ter ausencia do anticiclón a partir do mes.
Bueno, polo tanto, pola tarde, sobre todo mañá, os ceos estarán máis despexados, pero quedámonos con ese dato. As temperaturas non van ser altas, ao contrario, frescas incluso para a época do ano. Que está a pasar con este verán que non acaba de consolidarse, Carlos?
Bueno, pois que temos o anticiclón retirado, anticiclón moi alonxado estes días, a pesar de ter estabilidade, o centro anticiclónico estaba afastado, retirado ao leste, perdón, oeste das Azores, entraba unha cuña anticiclónica, unha situación menos duradeira habitualmente que si, como ocorreu noutros anos, tivésemos un anticiclón no noroeste, sería unha situación que nos traería, incluso favorecería a chegada de esas temidas masas de aire cálidas do norte de África, esas temidas tamén vagas de calor. Estamos tendo un verano con esa debilidade do anticiclón, pero bueno, un verano cambiante, con un ambiente máis primaveral, non? Pero bueno, todo apunta, al menos se indican os modelos, e que na próxima semana as altas presións se aproximen un pouco máis do que estiveron esta semana pasada, e posiblemente se situen ao noroeste e, bueno, pues estemos falando xa para finais desta semana que entra de predominio anticiclónico e, bueno, pues probablemente lancemos moitas jornadas consecutivas de estabilidade. Quedan días en predicción, aínda non todos os modelos converxen en esa situación, esa posible situación a finais da semana, pero sí que, bueno, pues se ven eses cambios. Por de pronto, aínda empezamos o lunes con entrada dunha fronte máis activa que esta, sobre todo no oeste. O día do lunes vai ser de chuvias, perdón, o lunes o martes, de lunes a martes chega a fronte, o martes pola mañá vai ser de chuvias, sobre todo na fachada atlántica, pero, como decía, hai esperanza de que chegue ese anticiclón, se aproxime ao noroeste e, bueno, pues tenemos a máis estabilidade a finais de semana.
Bueno, máis inmediato, esta tarde mellora o tempo, mañá día seco, non vai facer moito calor, pero bueno, polo menos non vai chover. Tras unha pausa, estamos xa na música da súa vida, hoxe con Ismael Rego, e acto seguido no tempo do Furancho, visita ao concello ourensán de Cea, a festa do Pan do Cea, celebrase mañá domingo alí.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz.
E o protagonista na música da súa vida, hoxe con outra voz de Radio Voz, e o expolítico Ismael Rego, moitos anos no Parlamento Galego, no Grupo Socialista. Ismael, bo día.
Hola, bo día.
Non sei se o de expolítico é correcto. Non deixa de ser político nunca, non? Pode, en todo caso, deixar, bueno, a política anillo activa, non?
algo de gusanillo siempre queda. Y entonces, pues bueno, siempre un pues tende a ir viendo las cosas como van, a ir analizándolas. Y también pues tende a mente abierta a cuestiones que como yo mejoraron bastante, otras que no fijaron tanto, por lo tanto, siempre algo de gusanillo queda así.
Pero votamos en falta poder estar en ese Parlamento galego o no hasta ese punto, Ismael.
No, tanto como votar en falta, pues no, porque un también va perdiendo, no tenga la misma ilusión que tenía antes, y por lo tanto, pues bueno, ainda que nos sumiera los tiempos, pues costa desengancharse, porque a política pues tiene también una cierta dosis de adicción, pero también es verdad que una vez que un va desenganchando, pues le gusta ver y analizar a realidad de lo que va aconteciendo, pero no tanta aspiración a actuar de protagonista, ¿no? La verdad que en ese sentido, ahora mismo de eso de protagonismo, todas cosas no votan nada en falta, ¿no?
¿Cuántos años no Parlamento galego?
Pues estoy en 25 años, sí.
Sí, 25 años es una... Bueno, pues eso. Es decir, casi media vida, ¿no? No Parlamento de Galicia. Ismael Rego fue, además sí. de diputado no Parlamento de Galicia, sindicalista. Eso sí que nunca se perde tampoco, ¿no, Ismael?
No, eso non se perde. Eu do sindicalismo eu penso que se perde menos. No meu caso perdese menos. A verdade é que é máis fácil desenganchar. Eu, por exemplo, nunca deixei de militar na UGT, nunca deixei de militar no Partido Socialista, pero a UGT é un caso un pouco especial, porque empecé nos primeiros tempos de todo cando chegaba aquí a fábrica de aluminio e, por lo tanto, esas cousas deixan un certo enganche, non? E en este sentido, pois sí que aí pois, se botan falta algunhas cuestións, pero tamén como da política, pon van desenganchando. Pero en calquera caso, pois son moitos anos e polo que pasaron moitas vivencias, o sea, como na política, pois tuve o privilexio de alguna maneira participar activamente pois no que é a construción do conxunto das institucións de autogoverno, sin as cuales non se entendería, ainda que temos limitacións, pero non se entendería os grandes avances que Galicia produceu como país e como nacionalidade histórica, en torno a un trabalho institucional que se foi construindo dentro do Parlamento de Galicia. Ser protagonista e ter a oportunidade e o privilexio de ser protagonista en primeira línea, pois a verdade é que é un privilexio que pouca gente se pode dar e eu teño que estar tremendamente agradecido ao meu partido e ás persoas que lógicamente me apoyaron para que pudera estar aí, sí.
Bueno, pedimos aos nosos convidados que escoñan tres cancións. En todo caso, a banda sonora da situación política actual, eu creo que tería música... Pues... bastante ruidosa, ¿no? ¿Qué reflexión facemos? Antes de falar das cancións, Ismael, ¿qué reflexión facemos de cómo está a política agora en 2024?
Bueno, a verdade é que ten situacións que non é moi gratificante, non tanto en Galicia, o sea, no Parlamento en galego, pois parece que se vive unha situación de normalidade, pois que a cousa foi evolucionando en positivo e cousa vai unha certa normalidade. A normalidade é que non se pode confundir tamén coa política de brazos caídos, que eu pareceme que tampouco é bon, que cousas que as institucións se vayan ancorando en posicións de conformismo e este tipo de cuestións, eu penso que non é nada favorable. Eu que menos necesita Galicia, que necesita, pois, tamén un período de agitación no bo sentido, que pareceme que boa falta lle fai na política industrial, na política social, na política económica, e pareceme que en ese sentido, pois, hai cousas que se botan en falta, outras non tanto, por exemplo, non se botan falta para nada o que está acontecendo no Parlamento do Estado, donde desde a chegada as institucións parlamentarias da ultradereita, pois a verdade é que se converteu nun ambiente prácticamente irrespirable, porque se vale todo para insultos, descalificacións de todo tipo, que non teñen ningún tipo de sentido. E, por exemplo, iso é moi incompatible co que eu tiña entendido da política. Eu potei 25 anos no Parlamento de Galicia, que é prácticamente, como ti apuntabas ao principio, pois o 50% da miña vida laboral. Polo Parlamento de Galicia durante esa etapa pasaron moitísimos portavoces e conselleiros e diputados e diputadas, e eu creo que non hai ningún deles co que non poida tomar un café 25 anos despois. E eu pareceme que hoxe sería impensable, por exemplo, no Parlamento do Estado.
Pues tristemente así, pero mirando o vaso agora medio cheo, en Galicia sí que parece que hai outro nivel e outro, digamos, outro código de conducta que nos enorgullece, ¿no? Como país, comprobar que as escenas que se viven no Parlamento do Estado non se ven habitualmente no Parlamento galego e hai un nivel de respeto pues moito, moito maior. Falamos agora de música, Ismael. Moi musiqueiro.
Non moito, ainda que vivín a música dun xeito bastante, bastante especial, porque na etapa que me tocou vivir a miña xeneración, pois a música e as cancións e os autores, pois os creativos logo, pois tiñan como misión, unha misión importante que era alentar, estimular pois un movimento reivindicativo e un movimento de concienciación social que facía moita falta, e por aí que aí camiño meu apego a algunhas cancións e a algúns autores ou coautores, pois está moi marcado por eso, non? Ese movimento reivindicativo de establecer e establecer canles de coacción social e tamén estímulos para establecer pois equilibrios entre as relacións do mundo laboral con o mundo empresarial. Eu parece que neste sentido a música e a letra das cancións e o compromiso que tiñan os autores das mesmas, pois sin duda marcou moito os gustos e o apego a algunhas cancións. Lógicamente, eu o primeiro de todas elas, que é de Víctor Manuel, pois me deixou moi marcado, porque eu estaba empezando no mundo das tareas de traballo. Eu empecé no mundo da pesca pois con 16 anos e ainda non os tiña feitos. E recordo cando fora a Merluza a Cabo Blanco, nun arrasteiro da Coruña, que tiña a base en Cádiz, pois coincideu cunha actuación de Víctor Manuel en Cádiz, no Cortijo de Cádiz, chamaban. Que era, había un grupo moi de moda, que ainda hoxe aparece por aí a veces, que chamaban Os Diablos, que tiñan unha canción que era moi famosa popularmente, que era un rayo de sol famoso.
¿Sí?
E, sin embargo, coincideu pois unha actuación de Víctor Manuel nese mismo Cortijo de Cádiz, e me tocou vela, que fora precisamente cando foran a detelo porque cantara precisamente esta canción. E me parece que foi unha cousa que me deixou moi marcada, porque se baixamos do barco o día siguiente e había unhas colas tremendas para comprar a cinta da canción. E é verdad que ese movimento reivindicativo que supoñía esa canción de compromiso cos traballadores, co mundo do traballo, con, de alguna maneira, establecer equilibrios entre as relacións laborales e a legislación laboral española co do resto dos países do noso contorno, pois é verdade que deixou unha marca a mí moi fonda, que tiña que ver coa música, pero tamén co aproveitamento da música para un movimento reivindicativo que era da única maneira que se podía facer, e ainda así lle costou un disgusto a Víctor Manuel, lógicamente.
Estamos a falar de unha acción, efectivamente, de puro espírito sindical, de sentimento de comunidade, de un traballo, dunha empresa, unha canción, casi pode parecer un himno, non, Ismael?
Sí, sin duda. Todo para mí foi unha referencia tremenda, porque non solamente esa, senón todo o que naquela etapa, pois, Víctor Manuel iba metendo no mercado, pois tiña como frontispicio un movimento reivindicativo e un establecemento de concienciación social dos traballadores, de que había cousas que facer para mellorar as súas condicións de vida e as súas condicións no mundo do traballo, e que tamén os empresarios pois podían evolucionar en vez de pois establecer os beneficios das empresas e a competitividade das mesmas en función da precariedade laboral e a práctica esclavización dos traballadores. Pois Víctor Manuel aí se meteu de cheo en eses temas, e eso pois trouxe como consecuencia pois un avance importante no mundo reivindicativo, porque a partir de aí unha xeneración de xovens tamén pensábamos que había cousas que facer e que podíamos e debíamos facelas, non?
Bueno, antes de escutar a canción, pregúntoche, baixo teu punto de vista, Ismael, falta hoxe conciencia social e conciencia de clase?
Sí, sin duda, non sei se falta, pero cabe máis. Eu penso que cabe bastante máis. Eu aí boto en falta algunhas cuestións, porque dá má sensación que é verdad que o mundo empresarial evolucionou, o mundo sindical pois tamén, pero faltan cousas por facer. E a nosa legislación laboral, eu penso que ten que evolucionar no establecemento de equilibrios, e se debe de facer, se debe de traballar en base de conciliación da vida laboral e da vida familiar. Estamos falando moitos anos despois, por exemplo, de nada menos que de reducir a xornada, e está costando moitísimo que se produza un acordo, porque hai unha parte importante do mundo empresarial que se nega aínda a evolucionar nesa dirección, en unha dirección tan positiva para a conciliación da vida laboral e familiar, que é absolutamente imprescindible, no establecemento de o tempo de ocio para os propios traballadores, cando xa, curiosamente, hai moitas empresas que teñen tomado decisións en esa dirección de reducir a xornada laboral, que demostraron que se pode facer, pois nada menos que aumentando a productividade e mellorando a rentabilidade das propias empresas. Eu pareceme que en ese sentido hai cousas e avances que dar, e espero que se dían. E espero que se dían además por consenso, porque se fai por consenso é máis fácil establecer complicidade na aplicación das leis, e eu espero que desta volta tamén esa lei se poida facer por consenso para que se poida establecer o máximo de complicidade para a súa aplicación.
A primeira escolla de Ismael Rego na música da súa vida, hoxe con outra voz de Radio Voz, en la planta 14 de Víctor Manuel. Escoitámola, seguimos falando con él.
Música. en la planta 14 en el pozo minero. De la tarde amarilla tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron. Y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, ¿pero dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos y a la 1:50 verá la noche el primero muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado. ¡No hay cuidado! 3 horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con sonrisa gris-azul la madrugada. Y con voces los mineros, mientras se abrazan todos, y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo.
Como bien decías, amigo Ismael, una canción de alto contenido social, de conciencia de clase, a asturiano Víctor Manuel. A segunda escoña, pues distinto. También hay que decir que los Beatles, si acaso desde otro punto de vista, también reunieron conciencias y cambiaron cosas, ¿no? Escoñes Yesterday, se sabes que é a canción máis versioneada da historia.
Sí, claro, Ismael Abreu... moitas conciencias, unha xeneración de moitos países do mundo e en España tamén que necesitábamos que se abrira a conciencia, non solamente a conciencia musical, sino tamén a creatividade e que fora do noso contorno e fora de do que vivíamos aquí, que eran referentes como Manolo Escobar e algúns outros deses características que tamén teñen o seu mérito, non llero nego e o avance que fixeron e un pouco cancións e cantantes que foron moi populares. Pero desde logo esta canción pois trouxo como consecuencia unha apertura de conciencias musicais e tamén de formación e de creatividade para España e para o mundo, lógicamente. Pero eu parece-me que que supuxo de apertura esta canción pois é inigualable, non con ningún outro que se teña producido. Uh-huh. Na miña opinión, vamos.
Sí, sí, a chegada dos Beatles pois, foi unha revolución cultural e social a gran escala en todo o planeta. Tamén aquí en España, cando mirábamos, non, a outros países que para aquel entón estaban moito máis avanzados con envexa, pero adoptábamos tamén pois esas vestimentas, esa conduta e ese aire de liberdade, non, de que a xente nova podía cambiar tamén as cousas. Oye, non che preguntei antes, Ismael, algunha incursión ti na música cantando ou tocando algún instrumento ou isto está descartado?
No, fatal. En primeiro lugar, porque non tiña tempo para iso, desgraciadamente, como te explicaba ao principio, pois eu insertei no mundo laboral a unha idade pois moi temperana, ou sea, non tiña feito os 16 anos cando empecé no mundo da pesca e a partir de aí pois fume formando da mellor maneira que puiden, pero non tuve moita oportunidade para insertarme nin no mundo da música nin nada que se lle pareza e, polo tanto, en ese sentido, pois a miña inserción foi encamiñada ao mundo laboral de distintas formas, ou sea, traballei desde no mundo da pesca, que traballei unha mil e pico de días, tiño cotizados, por exemplo, no mundo da pesca, traballei no mundo da construcción e traballei na producción de aluminio, aparte da miña etapa como diputado no Parlamento de Galicia. Por lo tanto, a miña participación no mundo laboral é moi moi diversa, pero desgraciadamente a nivel formativo, pois a verdade é que o tema social de onde partía, e o partir dunha familia humilde e haber poucos medios para poder pois un desenvolverse e traballar en algúns eidos que lle poideran haber gustado, pois a verdade é que non tuve moitas oportunidades, ainda que despois fui un auténtico privilexiado porque a miña formación que fun adquirindo pouco a pouco coa axuda de bastante xente que lles teño que estar tremendamente agradecidos, pois me permiteu pois traballar en cousas que me gustaban, como participar en algo que me parecía que debía no Parlamento, por exemplo, no Parlamento de Galicia, como nos parlamentos, eu sempre tiña a idea de que nos parlamentos tiña que haber representación de todo. Era moi bon que houbera abogados, e que houbera mestres, e que houbera cirujanos, e que houbera, pois, de alguna maneira, pois, grandes personas do pensamento e do coñecemento, grandes profesores e catedráticos, pero tamén era necesario que houbera traballadores representantes do mundo laboral, porque cada un coñece moi ben os seus sectores e é bon cando se dixisle que se dixisle cunha vocación e amplitud máis global. En este sentido, pois, conseguín estar aí, conseguín representar e poder defender aquelas cousas nas que eu creía, e a verdad que aí teño que estar tremendamente agradecido, lógicamente.
Como era Ismael Rego en Raparigo en 1965, cando aparece esta canción, esta Yesterday dos Beatles?
Tiña unha certa dosis de rebeldía, era un pouco conformista, a verdade é esa, e en este sentido, pois, dun xeito ou doutro, pois tiña unha fórmula de que as cousas sempre podían cambiar e debían de cambiar. Por exemplo, teño un exemplo e unha pregunta que eu teño feito a meu avó, por exemplo, que eu partíamos dunha familia agraria moi moi humilde, pois decía, preguntaba a meu avó, dixo, como é posible que nosotros labrando, sembrando trigo, por exemplo, acollendo trigo, por exemplo, tiñamos a comer o pan de maíz na nosa casa? E meu abuelo me contestaba, bueno, que para poder sembrar o trigo nestas terras, pois temos que pagar unha renta, un aluguer logo pola terra para poder plantar o trigo, e non podemos pagar en outra cousa que non seña o propio trigo. E entonces, claro, para poder ter pan de maíz, pois había que labrar o trigo e darlle ao propietario da terra, pois o trigo para que ele pudera comer o pan de trigo. E entonces, en ese sentido, me deixou bastante marcado, e sempre pensei que aquilo tiña que mudar. Marcoume moitísimo aquela situación, non?
Interesante reflexión dun moi novo por aquel entón, Ismael Rego. Escoitamos o Yesterday dos Beatles, a súa segunda escolla, e seguimos falando en a música da súa vida.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She say, I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Después los Beatles, o Himno de Alegría, la versión de Miguel Ríos. Yo siempre digo la versión de Miguel Ríos con Waldo de los Ríos, porque los arranjos musicales de Waldo de los Ríos fueron también muy importantes en el éxito de esta canción. Himno europeo, en una Europa también que en este siglo XXI, en este 2024, está dando, pues no sé, síntomas preocupantes. Mala que hay otros recunchos da Europa, ahora ya no comunitaria, que fan o contrario, falo do que vende suceder, por exemplo, en no Reino Unido, non, Ismael?
Sí, claro, vamos a ver, esta canción pues, é un himno de apertura, é un himno de alegría de unha xeneración que se veía que evolucionaba uns pasos agigantados, e me dá a sensación de que Miguel Ríos o que veo é representar unha xeneración que se rebelaba contra unha situación, e él cunha vocación moi clara de ir de intelixencia para non crearse máis problemas dos debidos nin crearlles a ninguén, si foi capaz de meter no mercado pois a creatividade de Baldo de los Ríos, que desde logo foi outro referente importantísimo, e con este himno da alegría pois a verdade é que conformou moitísimas conciencias en torno a algo que era tremendamente necesario e que era imprescindible. E o fixo con moita intelixencia, ademais, sin crear grandes aspaventos, pero con moita intelixencia, sin crearlle problemas a ninguén.
Un home que leva moitos anos na estrada, en riba dos escenarios, na España, nos anos 60-70, tampouco era tan doado ser roqueiro,
No, claro que non era tan doado, era moi complicado en algúns casos. Era tan complicado como está vendo agora para algúns sectores da población que necesitan pois tomar decisións moi arriscadas e que lles generan problemas sobre condicións persoais que daquela non eran estas, porque estas daquela serían impensables que se puderan adotar, pero que tamén, por exemplo, tamén costaba pois moverse en ese mundo, daí que a intelixencia de algúns autores ou coautores a través das súas letras, das súas cancións e as súas interpretacións, pois en eso van establecendo candes e vínculos de estímulo para que algúns outros pois pudéramos seguilos sin ter demasiados problemas, aínda que algún sempre aparecía, claro.
Antes de rematar, Ismael, gustache disfrutar da música en directo, concertos, verbena, sesión vermú, eres de escutar música en directo?
Sí, son uns grupos un pouco vos que me chamen a atención, pois sí. Non son moito de orquestas e desas cousas, moito non son, moito non son moito dese tipo de cuestións. Ahora un bon concerto sí que me gusta veros. Por exemplo, hai concertos que son inolvidables. Para min o último concerto que ademais viñera nun dos Xacobeos, non sei se que fora no, en que Xacobeo fora, o Distín no Coliseo da Coruña, para min é un concerto inolvidable. Ajá. Como sonaba aquilo e o movimento que se produxera, e pois era unha cousa tremenda, porque daquela, bueno, xa tínhamos avanzado moito en ese sentido, pois a verdade é que foi tremendo, e iso sí que me gusta. E algúns Rollins, por exemplo, no Monte do Gozo, pois foi outra participación para min tremenda de estímulo tamén, por acabón lle da sensación de que é un estímulo maior para vivir e para gozar da vida, non?
Foi un placer compartir a música da vida hoxe de Ismael Rego, de que nos abrira a porta da súa casa, da súa discoteca, e dos seus recordos a través da música. Ismael Rego, histórico, político, do Partido Socialista, tamén sindicalista, que tivo ben, pois eso, amosarnos a súa faciana máis humana a través de tres cancións. Ismael, moitísimas grazas, ata vender a ocasión.
Muchas gracias, agradezco mucho a ti y a los oyentes de Radio Pontevedra de Voz, que vaya todo muy bien.
Y así se va, hoy no a la alegría de Miguel Ríos. Hey!
nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello, Arnao. Desde Ribadeo, un vermut común a catedral. De distribuciones Discosta Norte.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Arroz con chícharos, patatas novas, el polo debe tanto, se vais de bolas, se vais de bolas, se vais de bolas, arroz con chícharos, patatas novas. Yo de modo che pilla aquel conto, e por el che fai un juramento. No llorean, nena, no llorean, que os juraré macho vento. No llorean, nena, no llorean, que os juraré macho vento. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de tanto, semáis de bolas, semáis de bolas, semáis de bolas, arroz con chícharos, patacas novas.
Seguimos en Con Otra Voz, en Radio Voz. Mañá domingo celébrase unha nova edición, a 31ª da Festa do Pan de Cea. En San Cristóbo de Cea. O noso convidado é Carlos Manuel Rodríguez, ele é presidente da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea. Carlos, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Que o que fai especial o Pan de Cea?
Bueno, pues o Pan de Cea ten un de especial, posto que se elabora artesanalmente con materias primas naturales 100%, non intervén produtos químicos nin, digamos, pesadoras nin formadoras que alteren a fermentación da masa. Únicamente que nos permite o Consello Regulador é unha amasadora. Os fornos son característicos porque son fornos de pedra cantados con leña, teñen que ser madeira nin non resinosas nin olorosas. A elaboración só utilizamos na fariñas naturales 100%, non pode ser acondicionada e tratada. Utilizamos trigo tremesino do país, certificación autóctona. Utilizamos unha parte, un 25% de fariña en fábrica, fermento natural, masa madre, sal e auga.
E nada máis, ese é o segredo,
non? Ese é o secreto,
¿no?,
do pan de Cea.
Fazer o pan como se facía dende hai, casi vou decir, séculos, non?
E falabas efectivamente
da utilización do trigo do país. É difícil atopalo. Din que cada vez hai menos trigo aquí en Galicia. É difícil atopalo, está moi caro. Que pasa co trigo do país, Carlos?
De momento non temos problema en conseguir materia prima, eh? Ademais, utilizamos ese trigo, que é un trigo de ciclo corto, que se sembra a últimos de abril, primeiro de maio, e recolectase a últimos de setembro, primeiro de outubro, co cual colle o calor todo dobrado, e válenos pa que se moe a moído en muiños de pedra. Porque entonces é unha fariña natural, coa consistencia suficiente, co cerne suficiente, como dicimos os panadeiros, pa poderlo moer en muiños de pedra, muiños de río de toda a vida.
Bueno, falando deses moiños, ou deses fornos, mellor dito, antes da festa mañá domingo, hoxe proponse unha ruta por fornos, non? Contanos que se fará hoxe sábado, Carlos.
Pois, efectivamente, é unha ruta que se percorren os 7 fornos dentro do casco histórico da capitalidade municipal de San Cristóbal de Cea. En cada forno temos un pincho con que ten todos os produtos que utilizamos, son IGPs ou DO, como poden ser pepitos de ternera, pimentos de padrón, como poden ser queixos das tres denominacións de origen, como pode ser ternera galega en empanada con pan de Cea, por suposto acompañados todos con pan de Cea, niños con denominación de origen, misilloso ao vapor ou a vinagreta, logo despois temos tortilla, un forno especial por celíacos, xamón ao corte, noutro forno, e logo despois, para rematarlo, pois temos o que é o postre, por decirlo de algún xeito, tarta de Santiago, requeixón de mel das Neves, despois temos tamén unha tosta de pan de cea con mermelada Nela Bioncés, unha artesana que se dedica á elaboración de mermeladas aquí no Concello de San Cristóbal de Cea.
Bueno, por lo tanto, os fornos a todo trapo, estes días, por exemplo, para sacar 1.500 pezas que serán as que estén presentes mañana festa, non?
Efectivamente, mañana a festa son 1.500 pezas. E para outra dos fornos, entre uns e outros, contamos tamén que vamos a elaborar unhas 800 pezas de pan aproximadamente.
Que non son poucas, efectivamente.
Que non son poucas. No, estes días os panadeiros non teñen problema, que o son non van a levar un pouco lixeiro.
Sí, van a traballar, van. En canto a festa de mañá, cale o programa, dende que hora e que ofrece esta festa de pan de cea, do pan do cea, este domingo, Carlos?
Pois abrimos coa recepción de autoridades ás 12 da mañá, a inauguración da feira, logo despois xa hai un pregón a 1 da tarde. A pregoeira este ano é unha pregoeira tamén especial, porque é descendiente de panadeiros, que é de Castro Caldelas, Lucía Rodríguez, que fixo o programa Xente Maravillosa, que é aquí Galicia. Logo despois tamén ten programas en Antena 3, bueno, unha veciña aquí que sabe ben de do que se trata.
Unha boa embaixadora, non?
Efectivamente. E logo despois habrá un percorrido por os distintos estados, todos con artesanía ou denominación de origen, ou IGP, das autoridades. Ao remate daremos un viño galego, e logo despois, ás 2:30, pois hai unha comida organizada que temos como tope 500 personas.
En que consiste esa comida?
A comida consiste primeiro empanada de pan de cea con ternera gallega, cebola e pimentos de Craega. Digo, e que os produtos son todos ICP ou Dios. Logo despois xa temos pulpa á feira con pan de cea, por suposto, porque a estrela ten que estar en todos os pratos, por suposto. E logo despois temos carne ao caldeiro de ternera galega, con castañas de Galicia, e logo despois xa temos postres, queixos con mel, e logo despois temos pois chupitos, e requeixón das Neves con mermelada Nela Bioncés, temos despois viños tamén con denominación de origen, blanco e tinto, temos hidra tamén de Craega, ecológica, cafés e chupitos dorados por Café Lisboa.
Bueno, a verdad que o menú é ben consistente, o pan normalmente é un complemento, pero no caso do pan de cea é o protagonista, non? Decimos, temos pan e o pan vai ben con queixo, con embutido, con todo. É o revés no caso de pan de cea, non?
Efectivamente, o pan marida con todo e aí non hai divorcio posible. Non, nin desmellora, pero sí, nin a calidad do pan, nin a calidad do alimento, do compango, como dicimos. Sí. E dice que melloran ambas partes.
Pues eso é o mellor que se pode decir do pan de cea. Carlos, é tanta a fama do pan desta zona, deste concello ourensá, que falan de que é a primeira indicación xeográfica de pan de toda Europa. Isto é correcto, non?
É correcto, non só da comunidade autónoma ni da Estado español, de toda a comunidade económica europea. Dicir que temos certificación, datas fehacientes contrastadas no pliego que mandamos a Bruselas, que datan do século XIII, cando o rei Sancho IV lle concede a abadía ao abade Dunfei dos días feriados e feligresía, co cal quedaban os habitantes a pagar os diezmos con pan de cea, con pan blanco,
sí.
Que chamaban, que era o pan dos ricos.
Bueno, voltando ao programa de mañá domingo, a música non vai faltar, non? Estamos a falar dunha xornada festiva e a música ten que estar presente.
Lógico, normal. Temos charangas ao largo da mañá que van dar paso ás rúas, Feitizo de Pau, entre outros, e que agora non teño aquí a lista de todos, e despois habrá un grupo que amenazará a tarde a festa para deleite dos que nos asisten.
Cantos serán aproximadamente? A organización espera que vaya canta xente mañá domingo.
Bueno, a referencia que temos de outros anos, andamos sobre 2.000, 3.000 personas aproximadamente.
Que llegan principalmente de dónde llegan, Carlos?
Pues llegan incluso de todo o continente, bueno, de todo o continente, prácticamente toda España, porque veñen xente, temos xente de Madrid, xente de Asturias, temos xente incluso do País Vasco, xente de Cataluña, xente de Andalucía, que xa están escritos, están collendo o que é a invitación para asistir á comida organizada, de Portugal incluso tamén temos xente.
Bueno, pues,
se casi estamos internacionalizándonos.
O Pan Pan y o Bo Pan está en CEA y este domingo dalle a súa merecida homenaxe nunha nova edición a 31 da Festa do Pan en San Cristóbal de CEA. Carlos, quen organiza e quen colabora neste evento?
Bueno, organiza o Concello Regulador e o Concello de CEA. O Concello de CEA ten, digamos, outra posibilidade de controlar o tráfico da xente, pero ten, digamos, o Protección Civil, o Concello Regulador, poñemos os produtos, para o que podemos poñer. Tamén colabora a Xunta, por suposto, que nos subvenciona tamén. A Diputación tamén lle dá un apoio ao Concello para que colabore tamén. Ayer, precisamente, demos a presentación da festa na Diputación de Ourense, que estuvo presente o presidente, non estaba de viaxe, estuvo presidente, o vicepresidente Rosendo. Que o martes pasado, da semana pasada, presentámoslo na Casa de Galicia de Madrid, que foi un éxito total. Ali sí que tamén fomos internacionales. A partir da prensa que había xente de Canarias, había xente de Baleares, había xente de Andalucía, había xente tamén do País Vasco, e bueno, foron moi encantados, e a verdad que mereceu a pena ali a presentación tamén.
Pois merecen a pena achegarse este domingo a San Cristóbal de CEA, gozar do seu ben afamado pan na súa 31ª festa do pan de CEA. Carlos Manuel Rodríguez, o presidente da Indicación Xeográfica Protexida, moitísimas grazas por estar conosco, insisto, que sexa un éxito e a vender a ocasión.
Gracias a vos e aquí os esperamos a todos con vosos abortos. Gracias por a difusión e por a promulgación que nos facedes do pan de CEA en xeral. Aquí estamos para recibirvos. Malo será que non haxa unha polla de pan de CEA para levar debaixo do brazo, como se solo dice.
Seguro que sí. Seguimos adiante en Con Outra Voz, en Radio Voz.
Volta a revolta. Loita Irmandiña. Asalto o Castelo Vimianzo 2024. Venres 5 de suyo, ás 9:30 da noite CEA Medieval. Ás 12:30 Mondra e Monolius Dob. Sábado 6 de suyo, sesión Bermud, ás 12:30 con Coídos e Aquenya. Feira artesanal, pinchos irmandiños, asaltiño, irmandades parroquiais e circuito musical. Coa actuación de Flow do Toxo. Ás 9 da noite Manu Chao en acústico. E ás 11:30 da noite, Asalto, coas actuacións de Boicot, Sune e Festicultores. Máis info, entradas a venda en asaltocastelo.gal. Asalto o Castelo, festa de interese turístico de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pimiento rojo Lamuyo, kilo, 1,99€. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75€. Papel higiénico Foxy Compact, paquete 4 más 2 rollos, 2,69€. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Radio Voz.
Intre de poñer o punto final a este Con Outra Voz de En Radio Voz. Non imos facer, sin dar conta dunha nova de última hora, un incendio nun conxelador obrigou a desaloxar os hóspedes dun hotel en Ortigueira. Male a que o lume provocou moito fume na edificación, motivo polo cal as persoas hospedadas abandonaron de inmediato o establecemento, por fortuna, ninguén resultou afectado. Segundo indicaron os membros do guest de Ortigueira, únicamente ardeu a neveira dos xeados e tras rematar a extinción e as tarefas de ventilación, os hóspedes puderon volver ás súas habitacións. Isto sucedía hoxe mesmo, hoxe pola mañá, insisto, en Ortigueira. Novas que aparecen arestora na portada de La Voz de Galicia, Dixital. El conflicto de la basura en A Coruña continúa y se registran 13 incendios a contenedores por toda la ciudad. Nuevo caso de violencia machista, detienen en Antequera un hombre de 61 años por matar a su mujer. Muere el empresario Juan Miguel Villar Mir a los 92 años, el fundador del grupo industrial e inmobiliario Villar Mir y dueño de Ferroatlántica, ha fallecido este sábado en Madrid. A sobremesa, como siempre, con música, a de Roy Casal. Están actuando hoy en Ribadeo, Serano Centro, Pedro Murías, as 20:30 horas. Falando de Ribadeo, este programa, exactamente dentro de una semana, vais a facer alí, coincidindo coa celebración do Ribadeo indiano. Será o sábado 13 de xullo. Sonia Rodríguez, estivo, nos controis técnicos, faloulles Félix Jorquera. Voltamos mañá domingo, as 10 en punto, aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz.
Que morren y las tumbas levantan.